eteryje laida knygų lentynoje.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje knygų lentynoje aš, kunigas Povilas Narijauskas, pristatau jums 2013 metais Katalikų pasaulio leidinių išleistą Viktoro Franklio knygą Žmogus ieško prasmės. Šią knygą vertė du vertėjai – Austėja Merkevičiūtė ir Zigmantas Ardickas. Trumpai kalbant apie autorių, galima būtų pasakyti štai ką. Viktoras Franklis – medicinos ir filosofijos daktaras, buvo vienos universiteto neurologijos ir psichiatrijos profesorius. 25 metus vadovavo vienos neurologijos klinikai. Jo sukurta logoterapija ir egzistencinė analizė dar vadinama trečiaja vienos psichoterapijos kryptimi. Viktoras Franklis dėstė Harvardo, Stanfordo, Dalaso ir Pittsburgo universitetuose. Taip pat buvo logoterapijos profesorius JAV tarptautinėme universitete Kalifornijos valstijoje San Diege. Jis parašė 32 knygas, kurios išleistos 34 kalbomis. Angliškoji knygos Vis vien sakyti gyvenimui taip versija buvo išleista milijoniniais tiražais ir įtraukta į įtakingiausių knygų Amerikoje dešimtuką. Tačiau prie šios tokios glaustos ir sausos informacijos, manau, vertėtų pridurti tai, kas glūdi šios knygos esmėje. Viktoras Franklis yra žmogus perėjęs ilgus ir sekinančius nacistinės Vokietijos koncentracijos stovyklas ir išlikęs žmogumi. Ir galima būtų pasakyti, kad jis tai pasirinko pats. Nes pradėjus stiprėti nacistiniai Vokietijai, jis galėjo ir turėjo galimybę išvykti į Jungtinės valstijas, turėjo netgi vizą. Tačiau apsisprendė pasirinkti meilę šeimai, draugams, tautiečiams, o vėliau ir likimo broliams koncentracijos stovykloje, kurioje išbuvo nuo 1941 iki pat 1945 metų. Iš tiesų, išgirdus knygos pavadinimą, tai yra Žmogus ieško prasmės, keista kalbėti apie prasmės ieškojimą koncentracijos stovykloje. Ir šiuo atveju reikia pasakyti, kad jos buvo ieškota ir apie ją svarstyta ne tik po išlaisvinimo, bet ir pačio kalėjimo metu. Todėl geriau suprasti jo knygą galima būtų tada, jeigu mes geriau susipažinsime su pačia šio autoriaus asmenybe. Ir šioje vietoje reikia pasakyti, kad mums pasisekė. Nes šiandien Marijos radijo studijoje svečiuojasi profesorė Danutė Gailienė. Ir ne tik todėl, kad pagal savo išsilavinimą yra psichologė. Ir galės mums geriau pažvelgti ir paaiškinti tas kryptis, kurios kūrėjas buvo būtent šios knygos autoris. Tačiau ir todėl, kad ji turėjo malonę pati asmeniškai susitikti su šios knygos autoriumi. Tai, mėla profesorė, sveikinu atvykus ir labai dėkoju, kad sutikote.
Ačiū, kad pakvietot.
Pone Danute, kokiamis aplinkybėmis jums teko susitikti su Viktoriu Frankliu ir kokio žmogaus įspūdį jis jums yra palikęs?
Tai buvo gudžiam sovietmetį, aš nepasitikslinau metų iš tikrųjų kada, bet esmė buvo tokia. Kadangi mes gyvenom sovietiniam, taip sakant, kalėjime, tai kaip profesionalai labai rūpinomės kur nors gauti knygų, naujienų. Tai pirmasis Franklio knygas aš perskaičiau lenkiškai ir vokiškai. Nu, vokiškai tai originalą, nes jis Austrijoje gyveno ir vokiškai rašė. Ir lenkiškus vertimus. Ir mes labai juo žavėjomės. Ir staiga sužinojome, kad Franklis atvažiuoja į Maskvą, į Maskvos universiteto pakviestą skaityti paskaitų. Ir mes visa grupė psichologų nubildėjom į Maskvą ir susitikom su jie, o aš buvau gerai susipažinusi su jo mokymu ir netgi su tyrimais, kadangi aš universitete dirbu, tai man moksliniai tyrimai turi rūpėti visą laiką. Ir jis yra sukūręs, tiksliau jo mokiniai yra sukūrę tokią labai įdomią gyvenimo prasmės testą, tokią metodiką tyrimo. Ir aš labai norėjau kaip nors, o kadangi, kaip sakau, mes gyvenom uždaryti, tai galimybių gauti, taip sakant, vakarietiškas metodikas nebuvo jokių. Ir čia aš pasinaudojau progą, kad jisai buvo ir su juo susitikau. Ir paaiškinau, jis buvo labai nustebęs, kad yra čia kažkas, kas žino jo darbus. Paskui jisai rašė savo memuaruose kažkur, kad aš ten sutikau žmonių, kurie vokiškai kalba. Tai tada aš supratau, kad tai buvo mūsų pokalbis, nes ten kiti, kas su juo mėgino kalbėti, tai kalbėjo angliškai. Ir aš jam tiesiai pasakiau, kad mes skaitom jo knygas ir labai domimės, ir kad aš labai norėčiau ir tuos tyrimus atlikti. Ir jis man pažadėjo, labai susidomėjo tuo, kad mes tuo užsiimam. Ir iš tikrųjų aš gavau, nu, čia autorinės teisės yra, tokius dalykus gauti nėra paprasta. Viską gavau, mes ją išsivertėm ir daug metų mes darėm visokius tyrimus.
Tarybiniais laikais autorinėm teisėm truputėlį, matyt, buvo kitaip.
Taip, taip, pirma, žinai, ten jie viską vogdavo, jeigu ką vogdavo, o antra, jokių galimybių. Tai ir jokių mes pinigų, žinoma, neturėjom. Tai kad jis asmeniškai mums su visom autorinėm teisėm tą padovanojo, tai čia didžiulė dovana. Nu va, tai tas susitikimas įspūdingas buvo ir tie užsiėmimai, kuriuos jis
įvedė. Kaip žmogaus sudarė?
Jisai buvo labai gyvas žmogus ir labai kūrybingas žmogus. Tos paskaitos, kurias jisai ten skaitė, paskui aš esu dar kongrese vienam jį sutikusi.
Sakot, labai gyvas.
Labai tai, jeigu, gyvas,
nu, tai
labai...
Maždaug, kurie metai galėjo būti? 80-ti... Nes jisai yra gimęs 1905 metais.
Jisai buvo...
Paėmus jis turėjo būti galbūt apie kokius 70 metų.
Jam kokie 70 ar 75 buvo.
Reikia pasakyti, jis... prakalėjęs šitiek metų koncentracijos taip. Stovykloj, jisai išgyveno 92 taip. Metus.
Taip, taip, taip. Ir aš manau, kad ta vidinė jo nuostata gyvenime branginti, gyvenime prasmės ieškoti, gyvenime kūrybingumo ieškoti, tai aš manau, kad jis labai daug ir padarė. Jo visa koncepcija, visas jo mokymas yra apie kūrybingumą ir žmogaus vidinį kūrybingumą. Jis neskelbė jokių dogmų. Jisai sakė, žmogui reikia tikslo ir prasmės. Svarbiausias daiktas, ko žmogui reikia, yra prasmė. Ir kai jis mums pasakojo, kaip jis dirba su pacientais, tai ištisai kūryba. Jisai vaidindavo, ten rodydavo, kaip jis pacientus apsikabina, kaip jisai... Ir tas mokymas... Tai irgi reikalauja kūrybingo. Nu, pavyzdžiui, logoterapija. Nu, mes gal apie tai dar kalbėsim.
Taip, netrukus.
Tai yra, reiškia, prasmės ieškojimas. Bet, pavyzdžiui, tokioje situacijoje pas jį ateina pacientė, moteris, kuri serga paskutinės stadijos vėžių ir baigtis aiški. Ir jinai labai rauda ir skundžiasi Frankliui, kad jai labai baisu, kad reikės išeiti, paskui kokie jos vaikai puikus, kaip jai gaila tą šeimą palikti. O jisai sako, tai kad reikės numirti, tai čia nieko naujo, bet kad jūs turite ką palikti, kad yra kuo pasididžiuoti, va čia yra dalykas, o kad mirsite, tai mes visi mirsim. Ir jis pasakoja, kaip tai moteriai nudžiūva ašaros. Tai va tas kūrybingumas, kad kiekvienoje kančioje ar kažkokioje sunkioje situacijoje jo mokymas ir jo asmenybė ir jo laikysena visada buvo tokia rasti, kur yra grūdas prasmės, kūrybingumo, augimo ir panašiai.
Apie šventąjį Joną Paulių II sakydavo, kad kai žmogus su juo susitinka, tai žmogui susidarydavo įspūdis, kad šventajam Jonui Pauliui II daugiau niekas kitas tuo momentu tarsi neegzistavo. Kad visas dėmesys, nesvarbu koks buvo žmogus, užimantis aukštas pareigas ar labai paprastas jo, jisai buvo pats svarbiausias tuo momentu. Ar apie Viktorą Franklį galima būtų pasakyti, kad tai yra žmogus, kuris sutiktam žmogui, pašnekovui, pacientui skirdavo va tuo metu visą savo dėmesį, užmirždamas visą kitą.
Galima, taip ir sakyčiau, už tai jis ir buvo be galo puikus psichoterapeutas, už tai kūrybingus sprendimus ir galėdavo rasti, nes jis visas būdavo su tuo žmogum, tam žmogui atsidavęs.
Sakėte,
ir tik
kad skaitėte
tai...
ne vieną jo knygą, tai gal paskaitumėt, kiek jų esate skaitę, arba gal kelias galėtumėt paminėti?
Nu, skaičiau daug.
Tai yra pirmoji lietuviškai, bet ką gali žinot, galbūt ne paskutinė.
Ne paskutinė, yra ir daugiau jau lietuviškai yra.
O.
Yra daugiau Franklio knygų. Gan anksti aš skaičiau jo knygą Neįsisąmonintas dievas. Labai man didelį įspūdį tą skaičiau Ai, tai šitą knygą aš turiu su jo autografu. Va, aš tą lenkišką knygą nusivežiau ir jis man savo portretą nupaišė ir pasirašė. Tai Homo Patiens vadinasi... Jo. Vadinasi, ta knyga Homo Patiens, žmogus kenčiantis. Ir va čia išdėstyta viena iš svarbių jo koncepcijų apie kančios prasme.
Tai va dabar gal truputėlį ir pažiūrėkime. Čia buvo užsiminta truputėlį apie logoterapiją, taip pat apie egzistencinę analizę. Kas tai yra, su kuo tai yra valgoma, kokia to yra prasmė mums, krikščionėms, tikintiesiems, ir galbūt galima truputėlį pažiūrėti, o kuo tai skiriasi nuo kitų, pakankamai, manau, irgi pasaulyje populiarių analizių arba kažkokių mokyklų.
Nu, trumpai tariant, turbūt taip reikia pasakyti. Vieną, jūs paminėjote trečioji Vienos mokykla. Tai 20-ojo amžiaus pradžios Viena mūsų sričiai buvo labai svarbi vieta, nes ten buvo sukurtos įžymiausios psichoterapijos mokyklos, ten kūrė Freudas, ten kūrė Adleris, ten kūrė Franklis, tai jis vadinamas trečiaja mokykla. Esmė yra tokia, kad tuo metu atsirado stiprios teorijos apie tai, kokia yra žmogaus psichologija ir kokia yra asmenybės raida. Freudas pasiūlė tokį modelį, kad žmogus yra ir sąmoninga psichika, ir nesąmoninga. Nu ir paskui ten jis dėstė, kad didžioji dalis mūsų motyvacijos yra nesąmoninga, šiuolaikiniai mokslininkai linkia tuo abejoti, bet čia nesvarbu. Esmė yra, kad yra nesąmoningi ir sąmoningi mūsų aspektai ir paskui gyvenimo eigoje, bręsdami, mes einam per įvairias stadijas, sprendžiam įvairius raidos uždavinius ir taip užaugam suaugusiai žmonėm. Dabar tas id, ego ir superego tos instancijos, čiagi tik metaforos, nėra tokios stalčiaus, kuris idas vadinasi ar superegas.
Žinau, pasidėjau idą.
Taip, taip, čia yra metaforos, bet labai įdomu. Freudas buvo genialus mokslininkas, šiuolaikinė neuromokslai, smegenų tyrinėtojai, tyrinėdami smegenų vaiko kūdikių ir vaikų smegenų raidą, atranda fazes ir jie ieško teorijos, kuri tiktų paaiškinti, kaip čia tos fazės, jie ima Freudo teoriją, nes tos jo išvalgos apie raidą, tik kad pavadinimai tokie metaforiški keisti, labai gerai, sakant, sutampa su šiuolaikiniais moksliniais tyrinėjimais. Franklis labai žavėjosi Freudo genialumu ta prasme, kad, nu kaip sakiau, sukurta teorija, kuri aiškina, kas žmogaus esmė, kaip jisai vystosi.
Jeigu neklystu, tai jisai kurį laiką net ir kaip ir sekė, man atrodo.
Taip.
Jis netgi sakydavo, yra straipsnį rašęs būtent tos pakreipos paėmė laikraštyje.
Taip, jisai buvo prie psichoanalizės, paskui jisai prisišlėjo, jam labiau pradėjo imponuoti Adleris, kuris irgi psichoanalitikas, bet su kitais trupučiuką teoriniais postulatais. Bet reiškia, Franklis tuo žavėjosi, tom išvalgom, kad galima vat, žmogaus nusakyti psichologiją, psichiką ir asmenybės raidą. Bet labai greitai jisai pradėjo labai kritikuoti Freudą ir kitus psichoanalitikus ir todėl kūrė savarankišką mokymą, sakydamas, kad nu apie turinį, ką jūs kalbat, tai yra niekai. Freudas, kaip žinote, sakė, kad tai yra, kas varo žmogaus raidai priekį, yra biologinių potraukių patenkinimas arba nepatenkinimas, yra seksualinis potraukis, yra agresijos potraukis ir taip toliau. Kiti ten sakė kitokie potraukiai. Va čia Franklis kategoriškai nesutiko. Jis pasakė labai griežtai, dar prieš visus karus ir prieš savo kančias, tiesiog kaip mokslininkas, kaip psichoterapeutas. Jis pasakė, netiesa yra žmogus, visų pirma yra dvasinė būtybė, ir žmogui visų pirma, ne instinktų patenkinimas, ne valdžios įgyjimas, žmogui svarbiausia turėti prasmę. Prasmės poreikis yra pats svarbiausias dalykas. Mes negalėtume gyventi, mes nei vieno veiksmo negalėtume atlikti, jeigu mes nematytume prasmės. Tai va čia buvo ir matai, kas išmano, nu, tie mokslai, kuriuose mes esame. Tai čia buvo labai, labai, kaip pasakyti, didingas, vertingas dalykas, nes kontekstas koks. Jau 20-o amžiaus pradžia, jau taip, jau klesti pozityvizmas, kuris sako, mokslas, moksliniai tyrimai, biologija, žmogus, jokių čia paslapčių nebėra, viskas išaiškinta ir tik tai žiūrėkim, kaip čia ta biologija su psichologija dera ir viskas. O būti mokslininku šitoj srity ir sakyti, kad prasmės poreikis ir dvasinių reikmių patenkinimas, kai jis sako prasmės poreikis, jis visą laiką taip pat parodydavo, kad žmogus turi polinkį orientuotis į aukštesnėsias vertybės, o jeigu neturi, tai mes turime taip ugdyti. Žmogus turi gerėtis dideliais dalykais, jis sakė, mes prasmės pripildome gyvenimą trim būdais. Gėrio pajautimu, reiškia tiesos, moralės dalykais, gėrio pajautimu, grožio pajautimu, estetiniais poreikiais ir kančia. Prasminga kančia taip pat daro mūsų gyvenimą labai turtingą, o mūsų gilesniais. Jisai sako, kad jeigu esi kvailys ir kenti beprasmišką kančią, tai tokia kančia jokio dvasinės gelmės neturi. Pavyzdžiui, jeigu tau reikia rauti dantį, o tu bijai, arba jeigu reikia operuoti, o tu kenti skausmus, bet iš baimės to nedarai, tai čia tokia kančia jokios vertės neturi. Bet jeigu kančia gali įprasminti, ir nu, jūs geriau žinot, kokie tai yra būdai ir kaip būna. Ta, vat, pradėjom nuo knygos Homo Patiens. Tai ta knyga, atskira knyga viena jo, yra būtent apie tai, apie prasmingą kančią ir kaip jinai žmogų gali turtinti. Nu, va, galiu vieną pavyzdį pasakyti. Jisai savo knygose yra aprašęs tą pavyzdį, kaip, nu, iš dalies, va, tas kančios įprasminimas yra su ta moterim, kur aš sakiau, kad teks jai mirti, bet prasmė kokia, prasmė, kad po jos puikus žmonės gyvena ir panašiai. Tai jisai su savo draugu, jis pasakoja apie savo draugą gydytoją. Mirė jo žmona ir jis labai pergyveno, nes jie labai gerai sutarė ir gražiai gyveno ir jam gyvenimas nebetenkęs prasmės. Jis labai kenčia. Ir Franklis pasakoja, mes su juo šnekame, sako jisai, ir aš jam sakau, klausyk, o tu gali įsivaizduoti, kad...
Buvai sutikęs jos?
Ne, jis netaip sako. Jisai sako, tu gali įsivaizduoti, kad tu mirėjai, o jinai dabar yra likusi. O jei, jisai sako, kaip jai būtų sunku. Nu va, tai sako, tu gali pažiūrėti, kad čia tavo kaip ir auka. Tu dabar tą kenti, bet jai už tai to nereikia kentėti. Nu, tokia kaip ir prasmė yra. Ir jis pasako, kad jo tam draugui labai, labai tiko toks požiūris ir jam... labai palengvėjo. Tai vat į tokius gilius dalykus jisai orientuojasi.
Žiūrėjau, vat toj situacijoje galim buvo užduoti ir tą klausimą, o tu gali pagalvoti, kad vat jūs nebūtumėt susitikę. Ir kad va šitas vat įsiskirimas yra, tam tikrusime, galima sakyti, ta kančia yra kaina, kurią mes apsiemam sumokėti, vardant to, kad mes galėtume kartu gyventi. Vardant to, kad galėjo tiek daug nuostabių dalykų būti.
Sutinku, aš manau, kad Frankliui patiktų tai, ką jūs dabar sakote. Jis tikrai buvo kūrybingas ir mėgo kūrybingų žmonių.
Tai kalbėkime toliau apie prasmę ir apie tos galbūt prasmės ieškojimą arba nesuvokimą kartais, kai kurių dalykų prasmės, bet jautimo po to pasekmės. Knygoje, kaip sakiau, pasakojama apie koncentracijos stovyklą. Ir vienas iš pirmų tokių potyrių, kurie yra patiriami, tai yra, kai jie atvažiuoja į pačią stovyklą ir kai iš jų natūraliai kaip ir atimo viskas, kas pasauliai yra jie, ir netgi vietoj vardo jie gauna tiesiog numerį. Ir kaip knygų galime paskaityti, kad iš tiesų užrašuose nebuvo labai didelė svarba, ar tas numeris, kaip sakant, dar yra gyvas ar negyvas. Svarbiausia, kad jisai būtų. Tai vat klausimas dėl tos prasmės ir dėl to identiteto savo suvokimo, nes manau, savo identiteto suvokimas prasmė yra labai svarbus. Kada yra žmogus nužmoginamas? Kokia čia yra patirtis? Labiau, kad sako, mes galime, manau, drąsiai remtis ir šiuolaikinėmis dienomis. Ir patys, manau, augdami esame to patyrę patys ir kitiems vienokio arba būdų, kitokio būdų sąmoningi arba nesąmoningi padarė per pravardžiavimus, per kažkokių klišių užkabinimą ir tarsi sutapatinimo žmogaus su kokia nors viena savybė arba su kokiu nors vienu poilgiu. Tai va to identiteto ir prasmės, žmogiškos būties prasmės būtų per tą identitetą. Atimimas iš žmogaus, tai, kokias pasekmes turi ir kaip tai gali...
Nu, vat, Franklis šitą įvardina tą, ką jūs sakot, kad viskas atimama, net vardas ir vietojo numeris. Tai jis sako, nebeturėjome nieko be šios tiesioginė prasme nuogos egzistencijos. Tai čia toks kraštutinis atvejis. Tai dabar, ką Franklis tyrinėja? Teisingai, jisai pats buvo nacių konslageryje ir labai tyrinėjo, kaip žmonėm būna. Vat, tokia situacija, iš jo viskas atimta. Tai čia yra... šiuo kraštutiniu atveju mirties grėsmė. Pirmiausia, per psichologinę būseną. Nes kas bus toliau? Toliau su ta nuoga egzistencija atsiranda pasidavimas. Sekanti fazė, kurią aprašo Franklis, yra apatija. Žmogus, pirmiausia, psichologiškai, paskui, nu, atitinkamai fiziškai, jisai pradeda pasiduoti. Pasitraukia į save, Kempinskis tą vadindavo lagerio autizmas, ir pasitraukia nuo realybės, bet tam tikrą laiką tai yra kaip gynyba ir kaip šarvai, nes neįmanoma to skausmo pakelti.
Vis dėlto tas atsitraukimas tokiu atveju apmąstant ir bandant susivokti dabar apie tai, kur kalbate, kad pasitraukia visiškai, čia yra, kada žmogus, manau, pasiduoda.
Taip.
Ir nutaria, kad viskas.
Taip.
Aš daugiau nebekovosiu.
Taip.
Ir man dabar jau nebesvarbu, kas su manim bus.
Taip. čia kalba apie pasidavimą. Ir Franklis sako, kad kiek jis stebėjo, tai fiziškai žmonės numirlo. Jis, pavyzdžiui, aprašo epidemiją. Prieš vienus naujus metus, jisai sako, tarp kalėdų ir naujų metų mūsų lageryje įvyko tiesiog mirčių epidemijos. Ir priežastis buvo štai tokia. Buvo pasklydęs gandas lageryje, kad per tas kalėdas paleis juos. Kas tos gandų, kaip ten, ir žodžiu, visi su viltimi laukia tų kalėdų, kad jau paleis. Ir kai paaiškėjo, kad nieko to nevyksta, kad čia yra tik tai gandas, per savaitę tarp kalėdų ir naujų metų išmirė nepaprastai daug žmonių, nu, daugiau negu kad paprastai lagerį mirdavo. Tai žodžiu, tas pasidavimas yra pavojingas ir tada Franklis tyrinėja, vat, kaip skiriasi žmonės, kurie pasidavė, kurie nepasidavė. Ir jie žiūri, kokiais būdais žmonės nepasidavė. Tai pavyzdžiui, labai, labai įdomi vieta yra, nu, iš tikrųjų, tai Franklis sako labai griežtai, jis sako, kad pasidavė daug. Mes Franklį visi garbinam, gerbiam, mylim už tai, kad jis va, tą prasmės poreikį iškėlė, kad jeigu žmogus įprasmins, matys prasmę savo gyvenimą ar veiklos, tai jis viską ištvers, bet jisai sako, mažumą ištveri.
Jisai pačią pirmąją dieną rašoma davė savo pažadą nelipti ant vėlų.
Mhm.
Taip sakant, ant tų aukštos įtampos tvorų, kur
taip, nu, nusižudydavo taip, šitai, taip,
taip, taip, bėgdavo. Taip, rašo, jis pačią pirmą dieną jau davė savo tokią nuostatą. Šioje vietoje mes padarykime pauzelę, leiskime atsikvėpti truputėlį mūsų klausytojams. Mieliems klausytojams priminu, kad šiuo metu Marijos radio eteryje yra laida Knygų lentynoje ir joje kartu su profesore Danute Gailienė aptarėme Viktoro Franklio knygą Žmogus ieško prasmės.
Juokis, juokis dangau, iš manęs ir iš mūsų visų, kurios pats sukūrė dangau, tūkstančiais vardų. Durk į širdį dangau, spinduliais, saulės karštais, gydyk žaizdas dangau, debesų delnais. Krisk į veidą dangau, šaltų rudens lietų ir parodyk, nes jau pamiršau kelią, kuriuo einu. Juokis ir berk dangau, dar pagirdyk mūs drąsą, kad kiltume vis aukščiau, kur amžina šviesa. Juokis ir verk dangau, dar pagirdyk mūs drąsą, kad kiltume vis aukščiau, kur amžina šviesa. Nusileisk dangau, nuo blogio mane apgink, kad galėčiau rinktis dangau, gyventi arba mirti. Gyventi arba mirt, gyventi arba mirt. Juokis, juokis dangau, iš manęs ir iš mūsų visų, kurios pats sukūrė dangau, tūkstančiais vardų. Durk į širdį dangau, spinduliais, saulės karštais, gydyk žaizdas dangau, debesų delnais, debesų delnais, debesų delnais.
Mėly Marijos radio klausytojai, mes vėl sugrįžtume į laidą Knygų lentynoje ir tiems, kurie galbūt tik įsijungite savo radio imtuvus, noriu pasakyti, kad šioje laidoje kalbamės apie 2013 metais Katalikų pasaulio leidinių išleistą knygą, Viktoro Franklio knygą Žmogus ieško prasmės, ir studijoje svečiuojasi ir savo mintimis dalinasi profesorė Danutė Gailienė. pabaigime kalbėti apie tą kančios ir prasmės ieškojimą. Dabar norėčiau užduoti štai tokį klausimą. Knyga prašo koncentracijos stovyklą. Man, turinčiam, na, nežinau, vos 40 metų, tai yra istorija. Jau pakankamai tolima istorija. Tarp Marijos radijo klausytojų tikrai yra nemažai žmonių, kuriems ne tik tai koncentracijos stovykla yra istorija. Istorija yra netgi sausio 13-oji. Mums. Tai yra mūsų gyvenimas išgyventa ir prisiminimai. Jiems tai jau yra istorija.
Taip.
Kokia prasmė šios knygos yra tiems žmonėms, kuriems tai yra istorija? Aš suprantu, kad šiuo metu mes galime skaityti internete, kad štai Rusija ruošiasi ketvirtajam, nežinau, karui, pasauliniam karui. Na, bet tikimės, kad to nebus. Tai kokia prasmė yra šios knygos? Juk negyvename tokiais laikais. Taip, atrodo, taip. Ir laisvė yra, ir galimybės yra.
Taip, suprantu. Aš manau, kad jinai yra labai svarbi dėl dviejų dalykų. Vienas dalykas tiesiog šitoj knygoje parašytas, o kitas bendrai iš Franklio mokymo eina. Vienas dalykas yra toks. Štai ką sako Franklis. Labai griežtai sako Franklis. Kas yra žmogus? Žmogus tai būtybė, visada nusprendžianti, kas ji yra. Tai būtybė, išradusi dujų kameras, bet kartu tai būtybė, drąsiai ėjusi į tas kameras su malda lūpose. Tai vat nesvarbu, ar karas, ar tai ką, kiekvienas savo asmeniniam gyvenime mes turim spręsti. Kas aš būsiu, su kuo aš būsiu, ką aš skaitau, su kuo aš draugauju, pradedant paprastais dalykais. Dabar antra žinia, kuri yra šitoje knygoje. Aš atsimenu, kai aš pirmą kartą šitą perskaičiau, tai man buvo toks. Nu, aš irgi dar buvau pakankamai jaunas žmogus ir irgi daug galvojau, kas aš esu ir kaip aš čia vystos. Tai man tas padarė didžiulį įspūdį, kai jis va šitoj knygoje yra papasakojęs, kad žinot, kaip yra. Lagerį geriau ištveria jautrus, subtilios sielos žmonės, o ne robust, kaip jis sako, o ne tie, kur kieti, stiprus, jie palūšta greičiau. Kodėl, sako Franklis? Todėl, kad jie vidinio gyvenimo visiškai neturi. Bet va, aš atsimenu, kai aš pirmą kartą šitą skaičiau ir radau tą paliudytą, kad stiprybė tai yra, nu, kaip sakyti, dvasiniai brandoji tavo vidiniam turtingume, o ne kad tu tenai kietas, kaip sako. Tai aš manau, šita žinia labai svarbi. Dar viena svarbi žinia, tai kaip tik tai, tai, žinai, okupacijos sąlygom vieni sunkumai buvo, bet dabar demokratijos ir laisvės sąlygom kiti yra iššūkiai. Pavyzdžiui, tai, kad tu turi nuolat rinktis iš tikrųjų nuomonės, gyvenimo kelią, draugus, orientacijas, tu renkiesi. Tai kažkokių reikia orientyrų, kaip rinktis. Tai Franklio teorija, tas jo visose knygose tas labai matosi, aiškiai yra parodyta, kad žmogus tik tada tampa žmogumi, kai jis išeina iš savęs, kaip Franklis sako. Tai reiškia, tu brandus tampi tada, kai tu nustoji pats sau per daug rūpėti, atsiveri, kaip jis sako, transcendencijai, tai čia jis turi galvoj ir dvasinį gyvenimą, ir ryšį su transcendencija, bet ir tikslą, kuris yra už savęs. Žmogus negali būti savitikslis sau. Jis turi visada turėti tikslą, kuris, atrodo, kaip čia sakyti, nu, jūs teologai, tai taip ir mokinate žmonės, bet
na,
čia yra...
Na, pripažinti, kad šiais laikais pakankamai nemažai, ir kas baisiausinate, tai kad jaunų žmonių gyvena taip, tarsi jiems niekada niekas nėra kalbėjęs apie gyvenimo prasmę ir tikslus. Auga ištisa karta, kuri nežino, ko nori. Ji turi tokią didelę pasiūlą, kad ji nebemoka rinktis. Eina ten, kur papučia, daro taip, kaip eina, ir po to nu, stebėsiu, kur nuėja arba ką daro. Tai, mano, va, šiuo atveju...
Franklis labai, matai, ir jo kalba tokia labai gražiai, jis labai moka sodriai ir taip aforistiškai pasakyti. Jo vienas iš tokių aforizmų yra toks. Neklausk, ko aš dar noriu iš gyvenimo. Klausk, ko gyvenimas nori iš manęs. Tik taip žmogus turi gyventi. Tai,
aš galiu duoti gyvenimui.
Taip. Ko iš manęs reikia, o ne ko aš dar norėčiau. Tai man atrodo, kad tas tikrai labai aktualu ir tai yra rimta, aš manau, kad tai yra labai rimta. Stasys Yla, tarp kitko, panašiai parodė. Aš lyginau atidžiai kunigo Stasio Ylos užrašus irgi iš lagerio Žmonės ir žvėris ir Franklio. Tai ten labai daug yra panašių išvalgų. Tai kad tu niekada nežinai, kokie iššūkiai tave ištiks gyvenime, O pasiruošęs tu būsi tik tada, jeigu tu mąstysi apie gyvenimą, apie prasmę, apie rimtus dalykus, apie, kaip jisai sako, aukštesnės vertybės, tai tada būsi žmogum ir netaip lengvai sulaužomu žmogum.
Mūsų laida po truputį eina į pabaigą ir aš turėčiau jums dar vieną klausimą, kuris, vat, kalbant apie tą prasmę ir apie tai, ką tik kalbėjau, jog auga visa karta, kuri tos prasmės, sakyčiau, netgi, man atrodo, net nežino, kad jos reikia ieškoti. Ir tiesiog gyvena. Ir žinome, kad Lietuva vis dar pirmauja savižudybių lygmenyje, kiekyje žmonių skaičiui. Ir čia, mano, viena iš tų problemų, kad nėra prasmės. Mhm. Ir žmonės bando bėgti nuo realybės, nes nebemato jie prasmės. Bando bėgti nuo savo gyvenimo pačiais įvairiausiais būdais. Kai kuriuos dalykus aprašoma ir knygoje, dabar nebenoriu cituoti, manau, skaitytojai galės pasiimti ir pasiskaityti, bet norėčiau paklausti jūsų, vat, grinai, žvelgiant Viktoro Franklio akimis arba jo mokymu, žvelgiant į šiuolaikinį pasaulį, ką galėtumėte pasiūlyti žmogui, kuris jau, na, greičiausiai yra palūžęs, kai jis yra ties ta riba, kada, na, gal dar nenori žudytis, bet jau nori pabėgti. Ieškų užsimiršimo, nesvarbu kame, ar alkoholyje, ar azartiniuose žaidimuose, ar kompiuteriniuose žaidimuose, filmuose, sekse, nesvarbu, bet kame, bet to ieško kaip pabėgimo. Kaip padėti tokiam žmogui? Kaip suteikti jam, nežinau, jėgų arba paskatinti jį to nedaryti? Arba kaip šalimais esančiam žmogui pagelbėti savo artimajam, kuris mato, kad jo eina arba rytasi šiuo keliu, kurio pabaigoje yra, na, galbūt ir ne fizinė, bet jau dvasinė mirtis, tai tikrai, kada žmogus pradeda tiesiog egzistuoti, o nebegyventi.
Nu, žinot, taip labai lengvai tokius sudėtingus dalykus nesakysi. Aš apie tai, kad visa karta tokia beviltiška, nežinau,
pasiginčičiau. Ne, visa karta, bet tikrai
yra tie pavojai,
procentas labai
iššūkiai,
didelis yra.
Bet šiaip tai aš, matai, žiūriu iš irgi amžiaus tarpsnių psichologijos jaunimui, tas tarpsnis, kai norisi idealų, norisi prasmės, jisai būdingas, tik tai...
Bet kad dabar nesinori. Jiems ką siūlai, jie nebenori. Anksčiau būdavo kažką, vat, pasiūlai daryti, kažko siekti, viskas taip, labai fai. Dabar, ai, nebenorim, tai mes geriau pasėdėsim, pažiūrėsim, tai mes ten dar kažką. Aš nesakau, kad yra tikrai trokštančių ir norinčių, bet kad vis dėlto masės pagrindinės ir mes galim pažiūrėti į tą kultūrą, kuri yra kuriama, jinai kuriama dėl tų masių, jinai yra bauginanti, jinai prie to tik tai pratinanti ir to besinaudojanti.
Nu, iš dalies atsakymas jūsų žodžiuose ir yra. Atsakymas yra susirask tikslą. Nors kokį tikslą, žiūrėk, kam tavęs reikia, kur tu galėtum ką padaryti, nuveikti, duoti, trumpai tariant, nu toksai kelias, jeigu mes remiamės Frankliu ir jeigu mes apie tai dabar filosofuojam. Griebkis kokio nors tikslo, išeik už savęs, nebesimalk po save, negalvok apie save, tikslą. Tai čia jeigu trumpai dabar, kai kalbam apie tokias sudėtingas būsenas, aišku, jūs sakot, vat, kai šalia žmogus yra, aišku, gali būti, kad pirmiausia, jis turi gauti pagalbą. Būna tokios būsenos, kur jau klinikinė būsena, jau reikia, kad jis gautų pagalbą. Tai čia įvairiai būna, bet jeigu kalbam dar tam, taip sakant, gyvenimiškam lygi, ką žmonėms pasakyti, tai turbūt ta.
Sakant, turėtų nenuleisti rankų, jeigu įmanoma patiems, o jeigu patiems jau svyra rankos, kad tie, kurie yra šalia, nenuleistų rankos ir ištiestų ir parodytų, tai vardan ko verta gyventi. Kągi, mėla profesorė, dėkoju už dalyvavimą, už pasidalinimą, laikas bekalbant ir besidalinant bėga labai greitai.
Taip, malonu.
Tai galbūt dar ne paskutinį kartą, manau, galbūt ne paskutinė knyga ir lietuviškai išleista, tai kitą kartą susitikę galėsime toliau gilintis ir žvelgti. O mėlyjams Marijos radio klausytojams noriu priminti, kad šiandien laidoje knygų lentynoje kalbėjomės apie Viktoro Franklio knygą Žmogus ieško prasmės, apie joje keliamus klausimus, apie problematiką, apie tą kryptį, kurios pradininku kaip tik ir buvo Viktoras Franklis. Dar kartą dėkoju laidos svečiui profesoriai Danutei Gailienei.
Ačiū ir jums.
Laidą vedžiau aš, kunigas Povilas Narijauskas, na, o prie pulto, tam, kad jūs galėtumėte mus girdėti, gelbėjo Marijos radijo savanorė Daina. Dar kartą ir jai dėkoju. Na, o kaip visada, laidos pabaigoje primenu mėlyjams klausytojams. Kas turite ausis, klausykite, o kas turite akis, skaitykite. Sudieu.
Girdėjote laidą Knygų lentynoje.
Žodžiai man